Дон Кіхот мав вітряки за велетнів, а отару овець за армію. Д'Артаньян вбачав у кожній посмішці образу і в кожному погляді виклик. Тому він не розтискав кулаків від самого Тарба аж до Менга і по 10 разів на день хапався за шпагу. Проте його кулак досі ще не зачепив жодної щелепи, а шпаги він так і не витяг з піхов жодного разу. Бо хоч вигляд бідолашної жовтої шкапини і викликав у перехожих посмішку, але над конем дзвоніла чимала шпага, а ще вище, не просто гордовито, а люто, дивились палаючі очі. Тож люди намагалися вгамувати свій сміх, або, коли веселість все-таки перемагала розважливість, посміхались принаймні одним боком обличчя, як античні маски. Так, зберігаючи незалежний вигляд і пильно придивляючись до того, що діється довкола, Д'Артаньян і доїхав аж до злощасного Менга. Але тут, коли Д'Артаньян зібрався спішитися біля воріт вільного мірошника, і ніхто, ні хазяїн, ні служник, ні навіть конюх не захотів потримати його стремено, наш юнак помітив крізь прочинене вікно до лішнього поверху високого пихатого дворянина з непривітним обличчям, який розмовляв з двома чоловіками, що шанобливо слухали його. Д'Артаньян, звичайно, подумав, що говорять про нього, і прислухався. Цього разу він помилився тільки наполовину. Говорили не про нього, а про його коня. Дворянин, мабуть, перелічував усі його яскраві прикмети. І оскільки співрозмовники, як ми вже сказали, вельми шанобливо ставились до оповідача, то весь час голосно сміялися. А що ледь помітної посмішки було досить, аби розбурхати запальність молодого гасконця, то легко собі уявити, як обурив його цей регіт. І все-таки Д'Артаньян вирішив спершу приглянутись до незнайомця, що так зухвало кепкував із нього. Він звернув у його бік гордий погляд і побачив чоловіка років 40-45 із пронизливими чорними очима, блідим обличчям, великим носом і чорними старанопідстриженими вусами. Незнайомець був одягнений у бузковий камзол та короткі штани зі шнурами того ж кольору, але зовсім без прикрас, коли не зважати на звичайні прорізи, крізь які проглядала сорочка. Штани і камзол, хоч і були нові, здавалися пом'ятими, як дорожні речі, що довго лежали в скрині. Д'Артаньян миттю гледів усе це своїм метким оком, а може й інстинктивно відчувши в незнайомцеві людину, яка мала відіграти в його житті неабияку роль. Отож саме тоді, як Д'Артаньян зупинив погляд на незнайомцеві в бузковому камзолі, той висловлював про беарнську конячину такі хитромудрі й глибокодумні міркування, що його співрозмовники заходилися реготом, хоч сам він тільки ледь усміхався, та й то, певно, проти своєї звички. Тепер уже сумнівів не було. З Д'Артаньяна глузували. Певний своєї правоти, він насунув берет на самісінькі очі і, намагаючись наслідувати манери придворних, що їх підмітив ще в Гасконі у приїжджих вельмож, поклав одну руку на ефес шпаги, а другою взявся в бік. Налихо, що ближче підходив Д'Артаньян до зухвальця, то дужче поймав його гнів. І в нього з язика, замість гордого і гідного виклику, зірвалися лише брутальні натяки. Крім того, розлючений юнак ще й несамовито замахав руками. «Гей, добродію!» – вигукнув Д'Артаньян. «Шановний, а вже ж ви що ховаєтесь за цією віконницею? Скажіть лишень, з чого ви смієтесь, і ми посміємося разом?» Дворянин неквапом перевів погляд з коня на вершника, ніби йому і справді був потрібен час, аби переконатися, що ці дивні докори стосуються саме його. Впевнившись у цьому, Він злегка насупив брови і, помовчавши, відповів Д'Артаньянові тоном, сповненим невимовної іронії та зухвалості. «Я не з вами розмовляю, добродію». «Але я розмовляю з вами, я!» – вигукнув юнак, доведений до нестями цим поєднанням нахабства і вишуканості, пристойності і зневаги. Незнайомець ще раз глянув на Д'Артаньяна і ледь помітно всміхнувся. Він відступив від вікна, неквапно вийшов з дверей заїзду і зупинився за два кроки від Д'Артаньяна, саме проти його коня. Спокійна манера та глузливий вираз обличчя дворянина ще дужче розвеселили його співрозмовників, що залишилися стояти біля вікна. Побачивши незнайомця перед собою, Д'Артаньян на цілий вершок витяг шпагу з піхов. Цей кінь і справді жовтицевої масті, або, точніше, був таким замолоду, знову зауважив незнайомець, звертаючись до своїх слухачів і, мов би, не помічаючи нестями Д'Артаньяна, хоч той і стояв між ним та його співрозмовниками. Цей колір добре відомий у ботаніці, але до останнього часу дуже рідко зустрічався серед коней. Лише той може кепкувати з коня, хто не зважується кепкувати з його хазяїна, вигукнув розгніваний наслідувач пана де Тревіля. «Я не часто сміюся, добродію», – відповів незнайомець, «про що ви можете судити з виразу мого обличчя. Проте я сподіваюся зберегти за собою право сміятися тоді, коли мені заманеться». «А я», – крикнув Д'Артаньян, – «не бажаю, щоб сміялися тоді, коли мені це не до вподоби». «Справді, добродію?» – спитав незнайомець ще спокійніше. «Ну що ж, це вельми слушно». І, повернувшись на підборах, він рушив до воріт заїзду, біля яких Д'Артаньян самого початку помітив верхового коня. Та не такий був Д'Артаньян, аби відпустити людину, що мала зухвалість насміятися з нього. Він вихопив шпагу з піху і кинувся за незнайомцем, вигукуючи: «Оберніться, та оберніться ж, пане жартівнику, щоб я, бува, не зачепив вас ззаду». «Зачепити мене?» – перепитав той, і, рвучко повернувшись, глянув на юнака, скоріше здивовано, ніж неприязно. «Та годі, годі ж, бо, мій любий, ви з глузду з'їхали». Потім тихо, наче звертаючись до самого себе, додав: «От біда, а яка б це була знахідка для його величності, котрий скрізь шукає хоробрих людей, щоб поповнити лави своїх мушкетерів». Та ледве він договорив ці слова, як Д'Артаньян зробив такий несамовитий випад шпагою, що коли б незнайомець вмить не відскочив назад, це був би його останній жарт. Збагнувши, що жартом тут не відбутися, дворянин вихопив свою шпагу, вклонився супротивникові і почав захищатися. Але враз обидва його співрозмовники вкупі з корчмарем накинулись на Д'Артаньяна і заходилися безжально лупцювати його кийками, лопатами та камінними щипцями. Змушений змінити тактику, Д'Артаньян обернувся, щоб захиститись від цієї зливи ударів, а його супротивник уклав шпагу в піхви і з учасника бою, яким мало не став, знову перетворився на глядача, виконуючи цю роль зі своєю звичною байдужістю. «А їм чорт цим гасконцям!» – пробурмотів він усе-таки. «Посадіть його знову на цього жовто-гарячого мерина, і хай він забирається геть!» «Не раніше, ніж я вб'ю тебе, боягузе!» – крикнув Д'Артаньян, відбиваючись від ударів трьох супротивників, але не відступаючи ні на крок. «Гасконські хвастощі!» – прошепотів дворянин. «Ці мені гасконці! Дайте йому добрячого прочухана, якщо це йому так до вподоби. Коли він втомиться, то сам скаже, що з нього досить». Але незнайомець не знав, з яким упертюхом має справу. Д'Артаньян був з тих людей, котрі ніколи не просять пощади. Бій тривав ще кілька секунд, нарешті знеможений Д'Артаньян випустив з рук шпагу, яка переламалася навпіл від удару кийка. Мало не в ту ж мить другий удар прийшовся йому по лобі, і юнак, скривавлений, майже непритомний, упав на землю. До місця події збігалися люди. Боячись скандалу, корчмар разом зі слугами вніс пораненого до кухні, де йому надали першу допомогу. Тим часом дворянин знову підійшов до вікна і нетерпляче, ба навіть трохи невдоволено, став спостерігати за натовпом. «Ну, що там з цим божевільним?» – спитав він, почувши, як рипнули двері, та обернувшись до корчмаря, що зайшов довідатись, як почувається його гість. «Ваша світлість цілі і здорові?» – і собі спитав хазяїн заїзду. «А вже ж цілий і здоровий, любий мій хазяїне, і навіть цікавлюсь, що сталося з нашим юнаком». «Йому краще», – відповів корчмар, – «він таки справді знепритомнів». «Справді?» – перепитав дворянин. «Але перш ніж знепритомніти, він зібрав усі сили, щоб назвати вас і послати вам виклик». «Це не хлопець, а диявол», – вигукнув незнайомець. «Ба ні, ваша світлосте, це зовсім не диявол», – заперечив хазяїн, зневажливо усміхнувшись. «Поки він був без тями, ми обшукали його і знайшли в його клуночку одну єдину зміну білизни, а в гаманці всього-навсього 11 IQ. Проте це не завадило йому сказати, непритомнюючи, що коли б щось подібне сталося з ним у Парижі, ви пожалкували б одразу, хоч і тут пожалкуєте тільки трохи згодом». Тоді, холодно зауважив незнайомець, це якийсь перевдягнений принц крові. «Я вам сказав це, ваше світлосте», – відповів хазяїн, – «щоб ви були насторожі». А він нікого не згадував у нестямі. Ще пак, він ляскав по кишені і промовляв: «Побачимо, що скаже пан де Тревіль про образу, якою завдали його улюбленцю». «Пан де Тревіль?» – вимовив незнайомець, стаючи уважнішим. «Він ляскав по кишені, вимовляючи ім'я пана де Тревіля?» «Я певен, мій любий хазяїне, поки ваш юнак лежав нестямний, не обійшлося без того, щоб ви не обшукали й цю кишеню. Що там було?» «Лист до пана де Тревіля, капітана мушкетерів». «Справді?» «Щира правда, як те, що я з вами маю честь говорити, ваше світлосте». Не дуже спостережливий корчмар не помітив, яке враження справили його слова на незнайомця. Той відійшов від вікна, на яке досі спирався ліктем, і стурбовано насупив брови. «Хай йому чорт», – пробурмотів він крізь зуби, – «чи не підіслав Тревіль до мене цього гасконця? Щоправда, він надто молодий, але удар шпагою – це удар шпагою, хоч би скільки років було тому, хто його завдає, і до того ж завжди мене остерігаєшся, хлопчиська, ніж когось іншого. Іноді досить дрібної перешкоди, щоб зіпсувати велику справу». І незнайомець глибоко і надовго замислився.
«Послухайте, хазяїне», – спитав він нарешті, – «чи не могли б ви звільнити мене від цього шаленого хлопця? Чесно кажучи, я не можу його вбити, і все-таки», – додав він з холодною погрозою, – «він мені заважає. Де він?» «У кімнаті моєї дружини на другому поверсі, де йому роблять перев'язку. Його речі та клунок з ним? Чи не скидав він камзола? Все лишилося внизу, на кухні. Але якщо цей шибай-голова заважає вам...» «А вже ж! Він чинив у вашому заїзді веремію, яка не може бути до вподоби чесним людям. Підніміться до себе, приготуйте рахунок і попередьте мого слугу».
«Як, ваша світлість уже залишає нас?»
«Ви це добре знаєте, бо я вже раніше наказав осідлати коня. Хіба мій наказ не виконано?»
«Виконано, і, як ваша світлість може в цьому переконатися, кінь стоїть біля воріт, готовий рушити в дорогу».
«Гаразд, робіть те, що я вам наказав».
«Матінко моя», – подумав корчмар, – «невже він злякався цього хлопчиська?» Але владний погляд незнайомця тут же зупинив його думки. Хазяїн покірливо вклонився і вийшов.
«Бракує тільки, щоб цей негідник побачив міледі», – подумав незнайомець. «Вона отот має проїхати. Незрозуміло, чому вона запізнюється. Ану ж, бо сяду я на коня і поскачу їй назустріч. Коли б тільки дізнатися, що написано в цьому листі до Тревіля».
І, пошепки щось промовляючи, незнайомець попрямував до кухні. Тим часом корчмар, який жодної миті не сумнівався, що незнайомець тікає з його заїзду саме через присутність юнака, піднявся до кімнати дружини, де Д'Артаньян уже прийшов до тями. І от хазяїн, натякнувши на те, що в цю справу може втрутитися поліція, а він був цілком певен, що Д'Артаньян розпочав сварку зі знатним вельможею, почав умовляти юнака, аби той, незважаючи на свою слабкість, негайно вирушив у дорогу. Напівоглушений, напівроздягнений, із замотаною ганчір'ям головою, Д'Артаньян підвівся, і хазяїн допоміг йому спуститися вниз. Та, опинившись на кухні, юнак знову побачив свого кривдника. Стоячи біля підніжки дорожньої карети, запряженої двома здоровими нормандськими кіньми, той спокійно з кимось розмовляв. Його співбесідницею, чию голівку можна було побачити у віконечку карети, була молода жінка років 20-22. Ми вже казали, з якою швидкістю Д'Артаньян схоплював усі деталі незнайомого обличчя. Тож із першого погляду він побачив, жінка була молода та вродлива. Її краса вразила Д'Артаньяна тим більше, що то була краса зовсім незвична для південних країв, де юнак жив донедавна. Жінка була бліда, довгі біляві кучері падали їй на плечі, в неї були великі млосні голубі очі, рожеві вуста і сніжно-білі руки. Жінка дуже жваво розмовляла з незнайомцем.